Graham Greene on lukemistani kirjailijoista mielenkiintoisin ja mieleisin, ja Voima ja kunnia on mielestäni paras hänen kirjoistaan. On masentavaa sanoa, vastasi Greene, kun kysyin häneltä, mitä hän pitää parhaana kirjanaan, että se on kirja, jonka kirjoitin 30 vuotta sitten, Voima ja kunnia. Romaani syntyi kirjailijan Meksikoon tekemän matkan seurauksena. Green oli jo siihen aikaan kääntynyt katoliseen uskoon ja Meksiko oli maa, jossa katolinen kirkko oli ahtaalla. Eräissä osavaltioissa kirkon toiminta oli kielletty kokonaan. Meksikon matkallaan Green kuuli eräältä skottilaiselta tohtorilta katolisesta papista, joka piileskeli kylissä ja yritti vaikeuksista huolimatta suorittaa papin tehtäviään. Meksikosta palattuaan Green sitten kirjoitti parhaan romaaninsa, jonka päähenkilö on viranomaisia pakoileva ja teloitusta pelkäävä juoppovappi. Voima ja kunnia ei ole kiistattomasti Greenin paras romaani. Monet pitävät hänen parhaanaan romaania, mutta suurin kaikista. Muutamien mielestä paras on romaani Kiveä kovempi. Yhteistä näille on se, että päähenkilö on uskon ongelmien kanssa painiskeleva katolilainen. Kysyin Greeniltä, pitääkö hän itseään uskonnollisena kirjailijana.
No. Any more from a political writer. I mean, I've written, I think, as many books with a political subject as I have with a religious subject. In fact, The Power and the Glory is both has a religious subject, but also has a political subject.
En uskonnollisena sen paremmin kuin poliittisenakaan kirjailijana, vastasi Green. Luulen, että olen kirjoittanut yhtä monta sellaista kirjaa, joiden aihe on poliittinen, kuin sellaista, joissa aihe on uskonnollinen. Voima ja kunnia on aihepiiriltään toisaalta uskonnollinen, toisaalta poliittinen. Kriitikot ovat harvoin kiinnittäneet huomiota voiman ja kunnian poliittiseen puoleen, sen uskonnollista puolta on käsitelty sitäkin ahkerammin. Vatikaani ei ole suhtautunut romaaniin suopeasti.
It was condemned by the Holy Office, but only after it's been published about 10 years.
Katolisen kirkon pyhä officium tuomitsi kirjan, mutta vasta 10 vuotta sen ilmestymisen jälkeen. Kirja ilmestyi vuonna 1940, mutta kesti lähes 10 vuotta ennen kuin se sai osakseen laajalti huomiota. Syynä tähän oli toinen maailmansota. Ehkäpä tämä selittää myös pyhän officiumin hitauden. Kysin Greeniltä, mistä syystä pyhä officium oli tuominut kirjan.
Oh, they wanted it rewritten in various ways, and they, with great respect, I refused.
Pyhä officium halusi, että kirjoittaisin kirjan uudelleen, mutta kieltäydyin hyvin kunnioittavasti. Mitä on pyhä officium, miksi se tuomitsi voiman ja kunnian, ja miksi romaani olisi sen mielestä pitänyt kirjoittaa uudelleen? Pyysin näihin kysymyksiin vastausta täällä Suomessa toimivalta hollantilaiselta katolisilta kirkonmieheltä, isä Jacques Reindersilta.
Pyhä officium on Roomassa toimiva kongregaatio, eli komissio, jonka tulee valvoa uskon ja tapojen oppia, tarkastaa harhaoppia, tuomita ja rangaista ne, jotka ovat siinä suhteessa rikkoneet. Myöskin esimerkiksi huonojen kirjojen julkaisemisen ja levittämisen estäminen kuuluu sille. Ja miksi siis Graham Greene kirja olisi tuomittu? En ole koskaan kuullut, että pyhä officium olisi tuominnut tämän kirjan. Mutta hämärästi muistan, että joskus paavi Pius XII on pyytänyt, että Graham Greene korjaisi voima- ja kunniakirjassaan muutamia kohtia, jotka ehkä esittävät kirjassa esiintyviä katolisia ajatuksia liian yksipuolisesti.
Miten te suhtaudutte Greenin romaaneihin yleensä? Tuntuuko teistä, että te luette niitä samaan tapaan kuin, sanokaamme, joku protestantti?
No, yleensä pidän Graham Greenin kirjoista. Ne ovat hyvin mielenkiintoisia, varsinkin meille katolilaisille, ja uskonkin, että me katolilaiset luemme hänen kirjansa aivan toisella tavalla kuin joku muu ei-katolilainen. Siinä on usein takana jokin kirkon oppi, eli dogmi, joka on ehkä kirjassa sivuasia, mutta joka kuitenkin pistää ajattelemaan ja tiedäkseni on myös herättänyt keskusteluja katolilaisten kesken.
Kysyin Greeniltä itseltään, ottavatko katoliset lukijat hänen kirjansa vastaan toisella tavalla kuin protestanttiset.
I think the Catholic readers go more to extremes. They either like the books more or they detest them more. But thank God my readership is not Catholic.
Katoliset lukijat menevät äärimmäisyyksiin. He joko pitävät kirjoistani enemmän tai inhoavat niitä syvemmin kuin muut. Jumalan kiitos, että lukijakuntani ei ole katolilainen, sanoo Green. Voima ja kunnia on jännitysromaani. Tietenkin se on paljon muutakin, mutta juuri jännitysromaanitekniikan tuominen vakavasti otettavaan romaanitaiteeseen on yksi Graham Greenin ansioista. Kuten monissa muissakin Greenin romaaneissa, Voimassa ja kunniassa kuvataan taka-ajotilannetta. Otaksuttavasti romaanin toiminta on sijoitettu Meksikoon Tabascon osavaltioon, jossa katolista kirkkoa vainottiin 20- ja 30-luvuilla säälimättömimmin. Kirkot olivat raunioina, papit olivat paenneet, heidät oli ammuttu tai he olivat alistuneet uusiin määräyksiin ja solmineet avioliiton. Romaanin kehykset ovat siten mitä ankeimmat, ja Green panee ominaiseen tapaansa maisemakuvauksenkin palvelemaan taiteellista päämääränsä, korostamaan lohduttomuutta. Taka-ajettava, alkoholille perso pappi, greeniläisittäin tyypillinen epäsankari, on pakoillut vainoijaan 10 vuotta. Taka-ajaja on rehti luutnantti, joka lopulta saa kiinni viheliäiseksi olennoksi kuvatun papin. Papin päivät päättyvät telotusryhmän edessä. Voiman ja kunnian analysoiminen on vaikea, mutta mielenkiintoinen tehtävä. Monet ovat sitä yrittäneet ja tulkinnat eroavat paikoin huomattavastikin toisistaan. On kuin kuorisi sipulia irrottamalla siitä kerroksen toisensa jälkeen. Voimassa ja kunniassa on samalla tavalla useita kerroksia, joista päällisin ja pinnallisin on jännityskirja. Siitä ehkä Greenin nauttima laajojen lukijapiirien suosio. Hollywoodissa tehtiin Voimasta ja kunniasta elokuva, jonka ohjasi John Ford. Green itse on kirjoittanut tästä elokuvasta, että John Ford ohjasi hurskaan filmin, jossa hän teki papista rehdin ja luutnantista korruptoituneen. Englantilainen runoilija ja kriitikko G.S. Fraser huomauttaa, että Green on vaivattomasti luettava kirjailija ja kuitenkin sellainen, että on vaikea muistaa hänen kirjoistaan lauseita tai kappaleita. Lukijalle jäävät mieleen kohtaukset. Green on läsnä romaaneissaan samaan tapaan kuin ohjaaja elokuvissaan, ei niinkään kuin runoilija runoissaan, jatkaa Fraser. Siksi Greenin kirjoista on ollut helppo tehdä elokuvia, ja joskus voi olla vaikea muistaa, onko lukenut kirjan tai nähnyt siitä tehdyn elokuvan. Monista Greenin kirjoista on tehty elokuva, mutta Green on pitänyt vain harvoista.
I haven't liked any of the films I haven't made myself, written myself. And the Americans have made a good many, which I haven't liked at all. The ones I've done myself, I liked best, I think, A Fallen Idol. And after that, The Third Man.
En ole pitänyt muista kuin itse tekemistäni elokuvista, niistä, joiden käsikirjoituksen olen kirjoittanut itse. Amerikkalaiset ovat tehneet monia filmejä, joista en ole pitänyt lainkaan. Itse tekemistäni pidän parhaana Valheiden taloa, ja sen jälkeen Kolmatta miestä. Kirjan syntyminen luomisprosessi vaihtelee kirjailijasta kirjailijaan. Graham Greene on useimmiten kypsyttänyt mielessään tapahtumien sarjan jo niin pitkälle, että hän tietää, mikä on jutun loppu, kun hän alkaa siirtää sitä paperille. Uusimman, vielä ilmestymättömän koomisen kirjansa kohdalla tämä ei pitänyt paikkaansa. Greene alkoi kirjoittaa sitä ennen kuin se oli täysin kypsynyt mielessä. Kysyin häneltä, kuinka kauan sen kirjoittamiseen meni.
2 years. It was the most painful of all to write. Because I think it's far easier to write an altogether serious book than a comic book. So much depends on timing with comedy.
Kirjoittamiseen meni 2 vuotta. Se oli kaikista kirjoistani vaikein kirjoittaa. Mielestäni on paljon helpompaa kirjoittaa vakava kuin koominen kirja. Komediassa on ajoittaminen hyvin tärkeää. Green kirjoittaa joka päivä.
Yes, I have a daily stint. I start in the immediately after breakfast, and I finish my work generally after about an hour or an hour and a half is all I can do. I must in any case do my work before I have my first drink.
Aloitan heti aamiaisen jälkeen ja lopetan yleensä tunnin puolentoista kuluttua. Sen pidempään työsuoritukseen en enää pysty, ja joka tapauksessa minun on tehtävä työtä ennen ensimmäistä drinkkiäni. On muistettava, että Green on jo lähes 65-vuotias kirjailija. Kysymykseeni, kuinka monta sanaa hän kirjoittaa päivittäin, Green vastasi kirjoittaneensa nuorena vähintään 500 sanaa, nykyisin vähintään 200 sanaa päivässä. Hän kertoi edelleen, että nuorena hän kirjoitti liian vuolaasti, käytti liiaksi sanoja.
Now I write in very much in skeleton form, and the revisions are usually additions to the sentences, putting flesh on the skeleton.
Nykyisen kirjoitan ensin ikään kuin luurangon, ja muutokset ovat tavallisesti lisäyksiä lauseisiin lihan panemista luiden ympärillä. Halusin tietää, missä määrin hän korjailee tekstiään.
First it's a manuscript, because I write with a hand. And dato over and over again, I mean, I should think, until there's no more room for corrections, and then I have to have it typed.
Aluksi kirjoitan kynällä käsikirjoituksen, kertoi Green. Siihen teen lisäyksiä, kunnes lisäyksille ei ole enää tilaa. Kun käsikirjoitus on näin pitkällä, on liuskaisen näköinen, ettei parhainkaan puhtaaksi kirjoittaja saisi siitä selvää. Sen takia Green lukee tekstin sanelukoneeseen, josta se kirjoitetaan koneella puhtaaksi. Green jatkoi, käyn läpi ensimmäisen koneella kirjoitetun käsikirjoituksen ja sanelen korjaukset toista puhtaaksi kirjoitusta varten, joskus kolmattakin. Kysyin häneltä, tekeekö hänen mielensä tehdä muutoksia vielä siinä vaiheessa, kun hän saa käteensä valmiin kansien välissä olevan kirjan.
Directly I get a complete copy. Of course one has had proofs also, and one's corrected the proofs fairly heavily, so that one has corrected the manuscript many times, two or three typescripts. And then the proofs still need a lot of correction. Then when I have a bound book, I always read it once, however painful it may be, and make a few alterations there in case the book is reprinted.
Green muistutti, että kirjapainosta lähetetään korjausvedokset, joihin hän tekee useita muutoksia. Korjauksia tai muutoksia kertyy siten useita. Ensin monia muutoksia alkuperäiseen käsikirjoitukseen, sitten muutoksia kahteen, ehkä kolmeen puhtaaksi kirjoitettuun käsikirjoitukseen ja vielä oikaisuvedoksiin. Kun lopulta saan valmiin kirjan käteeni, luen sen kertaalleen, olipa se kuinka tuskallista tahansa, ja teen vielä muutamia muutoksia siltä varalta, että kirjasta otettaisiin uusi painos. Jokaisella merkittävällä, työnsä vakavasti ottavalla kirjailijalla on vaikeutensa. Greenin vaikeutena on ollut ajan ilmaiseminen, tarkemmin pistäytyminen ajassa ja paikassa menneisyyteen siten, että kerronta ei häiriinny. Kysyin häneltä, onko hän jo voittanut tämän vaikeuden.
I don't know that I've conquered it. I think I've evolved a technique to disguise it.
En tiedä, hän vastasi, olenko niinkään voittanut sitä. Mielestäni olen kehittänyt tekniikan vaikeuteni peittämiseksi. Olin luonnollisesti utelias kuulemaan, minkälainen on hänen kehittämänsä tekniikka.
Well, a method of going back into the past sufficiently through the mind of a character, not a flashback. A flashback in sentences, as it were, that comes, that the reader will not necessarily notice as a flashback.
Se on menetelmä, jonka avulla voi riittävässä määrin pistäytyä menneisyydessä jonkun kertomuksen henkilön ajatuksissa. Se ei ole siirtymistä aikaisempaan kokonaisen tapahtuman kuvauksen muodossa. Siinä vain pistäydytään entisissä tapahtumissa, lauseessa, ehkä parissa, eikä lukija välttämättä edes huomaa tätä pikaista siirtymistä menneisyyteen ja takaisin. Hiljattain ilmestyneissä kootuissa esseissään, joita keräillessään hän luki jokaisen esseensä ja hylkäsi niistä noin puolet, hän kertoo monista likimain kokonaan unohdetuista tai niukalti tunnetuista kirjoittajista. Pyysin Greenia kertomaan, halusiko hän tehdä heille tällä tavalla palveluksen, saada heille lukijakuntaa.
No, I don't think so. I think you can divide the almost unknown into two categories in that volume of essays. There are a lot of little known writers of the 17th century, and that comes from the fact that at one period of my life I was trying to write a biography of the poet Rochester. I finished a biography, but no publisher would publish it.
En usko, että olen pyrkinyt siihen saamaan heille lukijoita, vastasi Green. Nämä lähes tuntemattomat kirjailijat kootuissa esseissäni voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toiseen kuuluu joukko vähän tunnettuja kirjoittajia 17. vuosisadalta, ja se taas johtuu siitä, että eräässä vaiheessa yritin kirjoittaa runoilija Rochesterin elämäkertaa. Sain elämäkerran valmiiksi, mutta kukaan ei ole ottanut sitä kustantaakseen. Siihen aikaan luin paljon restauraatioajan kirjallisuutta. Toisen ryhmän esseekokoelmani kirjailijoista muodostavat ne, joita luin poikaiässä, ja jotka ovat sitten ikään kuin kompostia oman kehitykseni kannalta. Green jatkoi, että jos kohta vaikuttaakin siltä, että hän luulee suuria itsestään, niin ainoat kirjailijat, jotka ovat vaikuttaneet hänen kirjoitustapaansa, ovat olleet Conrad ja Henry James. Lapsuusaikojen kirjat ovat myös vaikuttaneet, ja ehkä nämä esseet ovat osoitus juuri siitä. Kirjailijat lukevat paljon, ja arvelin, että olisi kiinnostavaa tietää, mitä Green on lukenut viime aikoina.
It's always difficult. I've read a number of detective stories recently, and I've read a new book of Margaret Drabble. I've been rereading a certain amount of Trollope. If I looked at my notebook, I could tell you, but because I always write down on there in my notebook everything that I read.
Siihen on vaikea vastata, arveli Green. Olen lukenut hiljattain joukon salapoliisiromaaneja ja yhden uuden Margaret Drablen kirjan. Olen lukenut uudelleen jonkin verran Anthony Trollopea. Jos katsoisin muistikirjasta, niin voisin kertoa, koska merkitsen aina muistiin, mitä olen lukenut. Kysyin, ketä hän pitää merkittävimpänä elävänä englantilaisena kirjailijana. Ja hän vastasi australialaista kirjailijaa Patrick Whitea. Patrick White, hän jatkoi, on hiukan vaikeasti luettava kirjailija. Sitten on Compton Burnett, varsin merkittävä kirjailija. Ja nuori englantilainen Margaret Drabble, joka on vasta uransa alusta.
But I would put Patrick White above all of us.
Sijoittaisin kuitenkin Patrick Whitein meidän kaikkien edelle. Green jatkoi, että jos kysymys parhaasta elävästä englanninkielisestä kirjailijasta olisi esitetty hänelle muutama vuosi sitten, hän olisi sanonut empimättä Evelyn Waugh. Valitettavasti Waugh on jo kuollut, hän jatkoi. Green ja Waugh olivat hyviä ystäviä. Molemmat olivat katolisia, molemmat kirjailijoita, mutta siihen yhtäläisyydet päättyivätkin. Kaikissa muissa suhteissa olivat lähes toistensa vastakohtia. Waugh oli eksentrikko. Tästä esimerkkinä tapa, jolla hän antoi haastattelun Paris Reviewlle, joka on julkaissut jo 3 nidettä kirjailijoista työssään. Waugh otti haastattelijan vastaan hotellihuoneessaan Lontoossa, pyysi tätä odottamaan hetken, kävi pukeutumassa pyjamaansa, sukelsi sänkyynsä ja sanoi sitten, että nyt sopii aloittaa kyseleminen. Green pitää keskustelusta, mutta kammoaa haastatteluja. Paris Reviewn kirjailijahaastattelut ovat usein varsin korkeatasoisia, ja niinpä Greenkin taipui heidän pyyntöönsä ja myönsi haastattelun. Haastattelumenetelmä oli sellainen, että nauhuri pantiin käyntiin ja Greeniltä alettiin pumpata tietoja ja mielipiteitä. Teksti kirjoitettiin sitten ääninauhalta paperille, josta se supisteltiin painettuna ehkä parinkymmenen kirjan sivun mittaiseksi haastatteluksi. Paris Review on haastattelut useita hyvinkin nimekkäitä kirjailijoita. Evelyn Waughn ohella kirjoissa vilisee tunnettuja nimiä, François Mauriac, Joyce Carey, William Faulkner, Alberto Moravia, T.S. Eliot, Ernest Hemingway, Jean Cocteau, Harold Pinter ja monia muita. On uskoakseni Greenille tyypillistä, ettei hän antanut maineikkaan seuran houkutella. Hän ei pitänyt Paris Reviewn laatimasta haastattelusta ja kielsi sen julkaisemisen. Tämä nyt kuultava haastattelu ei ollut alun perin haastattelu, se on osa suhteellisen pitkään jatkuneesta keskustelusta, josta Green suostui nauhoittamaan osan. Vaikka Waugh ja Green olivat ystäviä, se ei estänyt Waugh'ta arvostelemasta Greenin kirjoja, joskus kärkevästikin. Green sanoi arvosteluista, että on muutamia arvostelijoita. Mieleeni on jäänyt vain yksi nimi, Philip Toynbee, joita hän lukee kiinnostuneesti. Jos arvostelu on kiittelevä, hän on tyytyväinen puolisen tuntia, jos se on sisältänyt moitetta, hän muistaa sen puolisen tuntia. Kysyin Greeniltä, miten hän suhtautui Evelyn Waughn kritiikkiin. Ottiko hän sen vakavasti?
No, because he criticized my the ideas there. And our ideas were very different. he was an extreme Tory. I belonged to the left. He was a very orthodox Catholic, and I belonged to the unorthodox Catholics. So I didn't take his ideas in the least seriously, because I had had different ones to which I was firmly attached. If he criticized my style, I took it seriously. If he criticized my technique, I took it seriously.
En ottanut vakavasti, vastasi Green, koska me ajattelimme aivan eri tavalla. Hän oli jyrkkä tori, konservatiivi, minä kuuluin vasemmistoon. Hän oli oikeaoppinen katolinen, minä puolestani kuuluin epäortodoksisiin katolilaisiin. Sen takia en ottanut hänen ajatuksiaan hivenen vertaa vakavasti, koska oma ajattelutapani, johon pitäydyin tiukasti, oli aivan erilainen. Jos hän arvosteli tyyliäni, otin sen vakavasti, samoin jos hän arvosteli tekniikkaani. Kirjailijana Evelyn Waugh oli Greenin mielestä kaikkien muiden yläpuolella.
Yes, very much indeed. I think he was the best writer of all our generation. There's a wonderful clarity in his style. I used to compare it with the best parts of a Mediterranean, where if you're on a boat, you can see the pebbles on the bottom of the sea, perhaps 30 feet down, quite distinctly. And I had that sensation in reading Waugh.
Pidin Waugh'ta hyvin suuressa arvossa. Mielestäni hän oli sukupolvemme paras kirjailija. Hänen tyylinsä on ihmeellisen selkeää. Minulla oli tapana verrata sitä Välimeren parhaisiin osiin, jossa veneessä istuessa saattoi nähdä merenpohjan kivet hyvin selvästi, ehkä 10 metrin syvyyteen. Lukiessani Waugh'ta minulla oli tällainen tunne. Green lukee toki muidenkin kuin englanniksi kirjoittavien kirjailijoiden töitä. Hän on lukenut mielellään Chekhovia, Tolstoita, Thomas Mannia, Flaubertia, Baudelairea, Camusta, Moriakia, Bernanosta. Kysyin hänen mielipidettään Thomas Mannista.
I admired his work rather than enjoyed it. I found I was interested in what he had to say and rather dreaded the slowness and effort which seemed to have gone into saying it.
Pikemminkin ihailin hänen työtään kuin nautin siitä. Olin kiinnostunut siitä, mitä Thomas Mannilla oli sanottavanaan, mutta kauhistelin sitä hitautta ja ankaraa ponnistusta, jolla hän sai sanottavansa sanotuksi. Kysymys, joka askarruttaa kriitikoita ja miksikä ei myös suurta lukijakuntaa, on populäärin kirjailijan ja todella merkittävän kirjailijan välinen ero. Kysyin häneltä, miten hän määrittelisi eron.
I think the popular novelist is a very happy person who doesn't realize the problems of writing at all. He writes great, big, massive books the size of a telephone book without being aware that it could be the size of a pocketbook. They seem to be unaware. I mean, problems of time mean nothing to them. All the other problems mean nothing to them. They wish to express themselves, I always feel, and they're not very well aware of themselves either.
Minusta populaarikirjailija on tyytyväinen ihminen, joka ei tiedä kirjoittamisen ongelmista mitään. Hän kirjoittaa suuria, massiivisia, puhelinluettelon kokoisia kirjoja, tajuamatta, että ne voisivat olla taskukirjan kokoisia. Populaarikirjailijat eivät ole selvillä ongelmista. Ajan ongelma ei merkitse heille mitään. Mitkään muut kirjoittamisen ongelmat eivät merkitse heille mitään. Minusta tuntuu aina siltä, että heillä on halu ilmaista itseään, mutta silti he eivät ole kovinkaan hyvin selvillä omasta itsestään. Pyysin Greenia sanomaan, pitääkö hän merkittävinä kirjailijoina niitä, joiden nimet mainitsen yhden kerrallaan. Yritin valita muutaman toisistaan poikkeavan kirjailijan. Aluksi Ernest Hemingway.
I would qualify, I would say that The Sun Also Rises was a very important book, and a great many of the short stories, but I don't like the later Hemingway, For Whom the Bell Tolls, I think it's a very bad novel.
Haluaisin määrittää tarkemmin. Sanoisin, että Ja aurinko nousee oli hyvin tärkeä kirja, samoin monet hänen novelleistaan, mutta en pidä myöhemmästä Hemingwaystä. Kenelle kellot soivat oli mielestäni hyvin huono romaani. Ja sitten John Steinbeck.
I like the early work, and again, I don't care so much for the later work. and I find it difficult to overcome a certain prejudice there because of the way in which he has written about the Vietnam War.
Pidän varhemman kauden töistä, mutta hänenkään kohdalla en erikoisemmin pidä myöhemmistä töistä. Sitä paitsi minun on vaikea voittaa ennakkoluuloisuuttani sen tavan johdosta, jolla hän on kirjoittanut Vietnamin sodasta. Seuraavaksi mainitsin nimen Doris Lessing.
Interesting, I'd say. And she has a future in front of her, so that one can't say whether she'll be more than interesting.
Mielenkiintoinen sanoisin, Doris Lessingillä on vielä tulevaisuus edessään ja on liian varhaista sanoa, onko hän koskaan muuta kuin kiinnostava. Viimeisenä mainitsin Lawrence Darrellin.
I can't bear his books, I'm afraid.
Pelkäänpä, etten voi sietää hänen kirjojaan, vastasi Green. Jo alussa kävi ilmi, että Green pitää parhaana kirjanaan romaania Voima ja kunnia. Kysyin, mikä on hänen mielestään toiseksi paras.
I'm not sure. I'm rather torn between three books. Our Men in Havana, The Quiet American, and Brighton Rock.
En ole varma, sanoi Green. On kolme kirjaa, joista sen valitsisin, Miehemme Havanassa, Hiljainen amerikkalainen ja Kiveä kovempi. Minkälainen on se mies, joka kirjoitti Voiman ja kunnian? Jos ajatellaan, että mielipiteistään mies tunnetaan, niin voitaisiin väittää, että tunnemme Graham Greeniä nyt jonkin verran. Hän on niitä kirjailijoita, jotka ottavat kantaa poliittisiin kysymyksiin, mutta ei niitä, joiden mielestä se olisi kirjailijan velvollisuus. Ihmisenä Green on vaatimaton. Tulee etsimättä mieleen sanonta, että todella suuret taiteilijat ovat nöyriä. Hän karttaa julkisuutta ja on sitä mieltä, että kirjat saavat puhua puolestaan. Graham Greene on kookas mies ja hän pukeutuu, sanoisin, mahdollisimman tavanomaisesti. Ihmisvilinässä häneen tuskin kiinnittäisi huomiota. Hänen ilmeensä on tavallisesti vakava, mutta joskus silmissä pilkahtaa nopeasti sammuva, hivenen hämillinen hymy. Greene asuu nykyisin Ranskassa, mutta hän sanoi silloin tällöin kyllästyvänsä ranskalaiseen keittiöön ja ranskalaisiin viineihin. Tuntuu hyvältä maistaa välillä englantilaista hiilihapotonta kellarin lämpöistä olutta ja syödä yksinkertaista hyvää englantilaista paahtopaistia, hän sanoo.
I'm restless to escape boredom. I can't live too long in the same spot.
Haluan matkustaa, asua uusissa paikoissa, sillä olen levoton ja haluan paeta ikävystymistä. En voi olla pitkää aikaa samassa paikassa. Green on nähnyt maailmaa paljon. Hän on ollut Kaukoidässä, Afrikan länsirannikolla, Keski-Amerikassa, mutta Lonto on silti ilman epäilystä yhtä hyvä paikka kuin mikä muu tahansa.
Oh, undoubtedly, I think I've liked London as much as anywhere. The west coast of Africa was not for a lifetime. I was there for about 15 months under wartime circumstances. And I've been back to Africa a number of times. But I would never want to live there. And the same applies to Central America or the Far East.
Afrikan länsirannikolla ei voisi elää koko ikäänsä. Olin siellä 15 kuukautta sota-aikana ja olen sen jälkeen käynyt siellä muutamia kertoja, mutta en haluaisi siellä elää. Ja sama koskee Keski-Amerikkaa ja Kauko-Itää. Täällä Suomessa Green pistäytyy taanoin ensimmäistä kertaa, ehkäpä pakenemassa ikävystymistä. Hän on sanonut, ettei hän matkusta kerätäkseen materiaalia kirjoihinsa, mutta epäilemättä materiaalia silti kertyy, joskus tiedostamatta, kuten yli 30 vuotta sitten Meksikon matkalla, jolloin Voiman ja kunnian päähahmo, juoppo, vainoijaan pakeneva pappi, mainittiin ohimennen eräässä keskustelussa. Täällä Helsingissä Green halusi välttämättä käydä ottamassa valokuvia Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suurlähetystörakennuksista.